Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jo, já vás moc opět zdravím dnes při pondělku, kdy máme 17.10. už říjen, půlka října, už je za námi. No, počasí podle toho zatím nevypadá, ale co není, asi velmi rychle bude, takže čekejte nějaké ochlazení. Ale ochlazení určitě nebude zde ve studiu, protože zde máme Jardu Chvátala, kterého tím velmi vítám. Jardo, hezký večer.
Dobrý večer přeju všem i tobě, Pavle.
Tak, dnes tu máme téma skryté sféry vlivu. To byla taková půlka minulého pořadu, na kterou se nedostalo. Takže dnes je tu ta část skryté sféry vlivu a pomlčka Egypt. Ano, to se ještě k tomu dodalo, protože toho patrně nebude tolik, takže těch skrytých sfér, Jardovit, takže ještě Egypt k tomu. Ale možná,
ne,
že to
je vlastně Egypt jako celý. Jako Egypt.
Ono to bude spolu souviset určitě, že?
Jako, no, tak jo.
Dobře. No, tak jo. Takže, co ještě dodat? Patrně to, že pořad je interaktivní, to znamená, že můžete volat na telefon 608 12 14 19. Já ho zkusím zapnout, vidím, že zase vyplay. Nechápu to, ale nějak se mi to vypíná v poslední době. A můžete psát samozřejmě na maily a tak dále, a tak dále. Takže Jarda Chvátal je vám tu k dispozici dnes od nyní až do 23 hodin. Jardo, můžeš začít, jestli chceš rovnou k tématu, nebo jestli ještě něco předtím. Vše je možné.
Tak jasně. Nevím, co bych řekl na úvod, jako tak nějak celkově. Já si myslím, že všichni jsme informováni, tak nějak v základu, aspoň doufám. No a
no, informování. Jde o to, odkud informování, takže z mainstreamu určitě ne, takže každá informace...
No, ze závislých zdrojů, že?
Ano, každá informace z nezávislého zdroje, jako je třeba svobodný vysílač, je docela cená. Takže můžeš, pokud něco máš i tady k tomu, tak to je celé k té situaci, která tu je, jsem z toho trochu opravdu skeptický a vůbec se mi to nelíbí, no ale... Ale je to na každém. Tak, Jardo, jak chceš.
Půjdeme k tomu tématu, našemu hlavnímu. Něco jsem chtěl říct, ale teď jsi mě zaskočil před chvilkou právě tu otázku s tím úvodem. Já jsem chtěl něco povědět a už nevím, co. Ono se mi to znovu zpětně... To jsem chtěl říct,
ano.
Že připravuju informace, takhle já skládám data, informace pro Paralaxu, co bude příští týden, co budu mít teda v úterý, a mám velice zajímavé materiály z takového velice relevantního prostředí, o tom, že na Slunci nebo v blízkosti Slunce se dějou pozoruhodné věci a jsou tam sledovány obrovské, gigantické útvary. Já schválně říkám útvary, ne objekty, protože tam oni neví, jestli to je umělého nebo přirozeného charakteru, ale spíš to bude umělého charakteru, které kooperují nebo interagují nějakým způsobem se samotným Sluncem, což jsou aktivity toto, které by mohly nasvědčovat blízkým energetickým a i vibračním prostě procesům, které bychom tady mohli nějakým způsobem záhy pocítit. Takže mám za to, že vše běží podle plánu a neměli bychom se nechávat nějakým způsobem rozhodit nějakými takovými nepříjemnostmi nebo nepříjemnými zprávami tady z našeho blízkého okolí. To si myslím, že to je, jako je třeba být imunní vůči tomu aspoň trošičku. No. Já chápu, ale že samozřejmě ta situace celková je asi, nebo ne asi, ale určitě psychicky velice náročná pro mnoho našich spoluobčanů. Tak každý se prostě musí k tomu postavit nějakým způsobem tak nejlépe prostě, jak dokáže. Mm-hmm. Nevím, co dál ještě k tomu říci. S tím sluncem tam to bude zajímavé, protože ještě čekám nějaké další materiály, které mě teprve mají dojít, takže jsem se jenom o tom zmínil tak jako okrajově, jako o takové zajímavosti. Jo, ale předpokládám, že třeba tady na rádiu, já nevím, za 14 dní, za 3 týdny, až to budu mít všechno pohromadě. Takže pokud tomu bude prostor dán, tak k tomu budu moci, k tomu slunci budu moci říct si třeba více věcí, jako v určitých souvislostech.
Dobře.
Tak, teď Egypt. Proč Egypt? No, protože v Egyptě systematicky dochází k pozoruhodným posunům v souvislosti s bezprecedentními objevy, které tam byly učiněny a na které je teda, jak bych to řekl, je vržena prostě bariéra neinformovanosti, alespoň prozatím v současné době, aby se obyvatelstvo zbytečně neplašilo. Nicméně tady ty skutečnosti mě dovedly k tomu, že jsem začal zpracovávat takový obsáhlý materiál, který bude obsahovat zatím nepublikované, neprezentované věci v souvislosti s Egyptem. Především mám na mysli se staroegyptskou říší a s prostředím Zetepy, což je v podstatě jaksi označení pro oblast starého Egypta v době před sjednocením dolního a horního Egypta. No a tady ty informace, které teď konc tady zazní v tom našem pořadu, jsou takovou jakýmsi úvodem nebo jakousi, jak bych to řekl, takovým předskokanem před těmi informacemi nebo před tím balíkem velkým těch dat. Bude tam obrovské množství obrázků, fotografií a hlavně schémat, především z nitra, nejen velké pyramidy, ale i z podzemí Gizy jako celku, jako celé té oblasti, mám na mysli. Takže si předpokládám, že to bude hodně zajímavé a celé to bude podáno v souvislosti nebo v kontextu s dalšími důležitými regiony našeho světa, a to především z hlediska energetiky, energetického a rezonančního vibračního v návaznosti na prehistorické události, které se odehrály tady na této planetě. Takže tak, k tomu úvodu. No, takže publikuje se, můžu pokračovat. Já bych se teda pustil do toho výkladu nějakým způsobem.
Určitě.
Ona ta série tady těchto objevů v podstatě začala už v roce 2016, kdy v Egyptě byly nalezeny fascinující zkameněliny. A v kontextu s těmito nálezy těch zkamenělin po určité době, protože egyptologové a historiografici jako obecně byli zaskočeni tady tím, co nalezli, tak jak si se potom nechali slyšet tady tyto instituce, že jde o zkameněliny prehistorických zvířat, která žila v oblasti Egypta nebo starého Egypta minimálně 3 500 let, ne-li 4 000 let před naším letopočtem. Ono se to nezdá, jako ono jako pro alternativně nastaveného člověka nějakých 3 500 až 4 000 let před naším letopočtem, jako je krátká doba, to je jako prostě tady za humny z hlediska časové osy. No ale pro ortodoxní egyptologii to je docela rána, protože tady, když už se pohybujete nějakých 3 500 až 4 000 let před naším letopočtem v kontextu se starým Egyptem, tak to už je jako docela teda ranec, jako jo, pro ty ortodoxní egyptologii a hlavně i v kontextu s tím, že se teda tímto prokázalo, že staří Egypťané v té době systematicky, kreativně a z nějakých, řekl bych, nám neznámých důvodů intenzivně hledali skameněliny prehistorických zvířat. Ano, ty skameněliny prehistorických zvířat jsou samozřejmě mnohem staršího data, ale to hledání, ten proces archivace a hledání té skameněliny, aby jsme si dobře rozuměli, probíhal už někdy v tom období 3 500 až 4 000 let před naším letopočtem. Ve 20. letech 20. století už v těch 20. letech 20. století byly na různých místech Egypta, dnešního Egypta, suma sumárum dohromady nalezeny zhruba 3 tuny těžkých, zčernalých anebo barevně černých fosilií, které prý údajně byly po 1000 let přirozeným způsobem obrušovány, jakoby leštěny říčním pískem v oblasti Nilu a potenciálních přítoků Nilu. A tady tyto fosílie, když byly nalezeny, tak byly hromadně odnášeny především do Setovy svatyně, která byla toho svého času vybudována na březích Nilu, ale byly odnášeny i do různých jiných skalních, především skalních hrobek, i když v menším počtu. Tady tento prvotní neobvyklý nález z kamenělin, který pochází z let 1922 až 1924, v podstatě objevili nebo stáli za tímto objevem dva poměrně, já k ním mám velké výhrady, ale dobře řeknu, že to byli známí, velice známí egyptologové. Byl to Sir Flander Petrie a jeho student Guy Branton. A k tomu těm největším nebo nejobjemnějším nálezům potom došlo v těch letech 22 až 24 v lokalitě Kwow El Kebir a v lokalitě Matmar, což jsou poměrně, nebo což byly poměrně malé vesnice, které ležely nedaleko dnešního města El Badari na východním břehu Nilu. Současní egyptologové se domnívají, že staří Egypťané tyto skameněliny sbírali jako takzvané posvátné setovy relikvie. Konkrétně byly mezi nimi nalezeny, mezi těmi fosiliemi, nalezeny pozůstatky vyhynulých druhů krokodýlů, prehistorických velkých i divokých prasat, koní, obřích antilop a obřích buvolů, nebo alespoň zvířat podobných, velmi podobných buvolům. Těch zpráv, které já jsem měl možnost si prostudovat, není, oni to tak šikovně jako tam zaretušovali, není jako patrné, ze kterého údobí prehistorie tato zvířata prochází, v kterých těch obdobích prostě obdobích žili. Ale každopádně to muselo být minimálně před vyvrcholením poslední doby ledové, respektive, když to zjednodušíme, minimálně před více jak 12 tisíci lety. Některé z těch skamenělin, to se prokázalo, jsou dokonce staré kolem 2 milionů let. Když bychom se podívali do alternativní oblasti egyptologie, tak ta alternativní, nemainstreamová část egyptologie je přesvědčena o tom, že jakási kvazi praegyptská říše nebo něco na ten způsob musela existovat v před dobou, před tou poslední dobou ledovou, to znamená někdy před těmi 12 tisíci lety. A to je takový jakoby jenom počáteční nástřel. Tam se setkal i s poměrně zajímavými studiemi, které definovaly poměrně aktivní fungování jakési kvazi prastaroegyptské civilizace do dob několika desítek tisíců let dozadu. Ano. V současné době my velmi dobře víme, že tady v těchto údobích nebo v těchto dobách byla i severní Afrika, tam, kde je dneska rozsáhlá známá poušť saharská, tak byla pokrytá bujnou vegetací, čili žádná poušť se tam jaksi nenacházela. V této souvislosti je třeba také upozornit na velmi záhadnou takzvanou palermskou stélu egyptskou, na které se nachází seznam předdynastických egyptských králů. A kdy se jaksi propočítávala ta časová osa panování těchto předdynastických, jo, upozorňuji, předdynastických egyptských králů, tak se došlo až do údobí kolem 28 tisíc let, nebo pardon, 30 až 32 tisíc let před naším letopočtem. Tady v této době prý panoval, a toto je potřeba brát jako určitý archetypální prvek, panoval sám, to dám do úvozovky, bůh Horus. Samozřejmě klasická egyptologie, ale i někteří alternativní badatelé, kteří se egyptologií zabývají, jsou zcela, řekl bych, logicky přesvědčení o tom, že Horus je prostě označení určité jakési božské síly nebo určitého božského principu, který byl personifikován do jakoby apoličtěn tedy do toho jména, tedy do toho označení Horus. Ale ono dost dobře se mohlo stát, že on ten Horus skutečně mohl existovat jako hmotný živý fenomén v té předdynastické předynestické době, čili v té době ze tepy, někdy kolem toho údobí 30 000 let před naším letopočtem, a je otázka, jestli vůbec tady tento jedinec byl pozemského lidského původu, či nebyl, to je otázka, anebo zda nešlo o nějakého křížence, což je poměrně velmi pravděpodobné. Je zajímavé, že velmi vstřícně se tady k této tezi nebo k těmto tezím ve své době stavěl i poměrně známý egyptský historik Manetho, který jaksi naznačuje tady tento, naznačuje existenci tady tohoto trendu. Což samo o sobě je opravdu, řekl bych, alespoň z mého pohledu, zajímavé. Moderní egyptologové toho hlavního mainstreamového proudu považují tedy ty královské seznamy z palermské stély za ryze mytologickou záležitost, i když zase na druhou stranu uznávají tu část seznamu, která prezentuje klasické dynastické faraony, což je takový dost podivný způsob tedy jaksi interpretace. Proč, když uznávají tedy tu klasiku dynastických faraonů, tak proč nejsou schopni přijmout fakt, že ten seznam je pravdivý, ten je potvrzen jaksi z jiných zdrojů a dalších výzkumů. Tady mám na mysli ta část seznamu těch dynastických faraonů, že skutečně fungovaly, existovaly, že v podstatě ty lidské entity v podobě těch faraonů tam prostě nějakým způsobem byly aktivní, a tak proč by nemohlo stejně být i platné i to, ten seznam, který jde před v podstatě před tu dynastii těch klasických faraonů. Proč to odmítají, těžko říct, ale asi si každý ty důvody můžeme domyslet, protože museli by uznat existenci kvazi prehistorické formy starého Egypta, fungujícího daleko, daleko za hranicí času, kterou uznává klasická egyptologie. Ale i tady v prostředí té klasické mainstreamové egyptologie dochází k postupnému přehodnocování starých konzervativních nálezů, což je samo o sobě samozřejmě pozitivní, kdy posouvají tu jaksi akceptovatelnou nebo uznávanou hranici existence staroegyptské říše zpětně v čase dozadu už někam na hranu 4000 let před naším letopočtem, což samozřejmě ještě před nějakými 20-25 lety by dost dobře nebylo možné. A ono tady ten posun v čase v souvislosti se staroegyptskou říší úzce souvisí s prolomením jakéhosi oficiálního narrativu dogmatického existence stáří moderní civilizace obecně jako světové v případě uznání megalitického naleziště Göbekli Tepe v Turecku, v jeho západní části Turecka, přičemž dneska je poměrně prokazatelně zjištěno, že tvůrci Göbekli Tepe museli konati kreativně v budování toho sídliště nejméně před 10 000 lety, to znamená před 8 000 lety před naším letopočtem, čili relativně záhy po velkém kataklizma, nějaké 2-3 tisíce let po velkém kataklizma. Z tohoto hlediska i z tohoto důvodu je docela dobře možné, že prehistorickou egyptskou civilizaci, tu kvazi prehistorickou, zničilo obrovské kataklizma, ke kterému došlo před 12,5 tisíce lety. Tento názor, který se nyní vyslovil, je poměrně kontroverzního charakteru a kolem něho je stále mnoho bílých míst. A my víme, že velké kataklizma probíhalo v několika, minimálně ve třech etapách. Nebyla to samozřejmě ta nějaká náhlá katastrofa, která přijde ze dne na den. Pokud hovoříme o velkém kataklizmu, tak máme na mysli ten finální, devastační, destruktivní úder, ke kterému došlo někde v období mezi 9,5 až 11 tisíce lety před naším letopočtem, zhruba plus minus, ale to už byl ten poslední úder do toho pomyslného hřebíčku. Předtím následovaly dvě katastrofické destruktivní vlny, které nebyly tak intenzivní, ale už způsobily poměrně rozsáhlou geofyzikální destrukci Atlantidy. K té první vlně došlo v období kolem v období nějak před zhruba před 17 tisíci lety a k té druhé vlně došlo v období zhruba před 14 až 15 tisíci lety. No a pak přišla ta finální třetí vlna. Otázkou je, co se nacházelo na území dnešního starého Egypta, včetně území Etiopie a Sudánu před velkým kataklizmem. Těch informací je poměrně poskrovnu, ale existují, jsou zkoumány, přicházejí nové objevy. My víme, že staří Egypťané toto údobí nazývali Z-tepy a pakliže měli pro toto údobí v rámci té oblasti Afriky nějaký takovýto název, tak se tam muselo něco dít, muselo tam něco fungovat. Musela tam nějaká forma civilizace, nebo lépe řečeno nějaká forma osídlení existovat. Otázkou je, na jaké úrovni intelektuální, duchovní a technologické tady tato komunita nebo ty lidé, kteří tam, pokud to byli lidé, kteří tam prostě tehdy žili, tak na jaké té úrovni prostě fungovali. My víme, že také víme, že po velkém kataklizma nebo v průběhu velkého kataklizma došlo k několika velkým migračním vlnám Atlantianů, tedy atlantského obyvatelstva, tak to bych to řekl, kterým se podařilo opustit Atlantidu ještě před definitivní devastací. A my víme, že tyto vlny, ty migrační vlny, ovlivnily významně nejen Afriku, africký kontinent, ale i evropskou část Eurázie a oblast Jižní a Střední Ameriky minimálně a oblast protoindického kontinentu. To je ale na dlouhé vyprávění, to je na jinou přednášku, nemám prostor teď tady nějak detailně referovat o těch migračních vlnách atlantských, atlantského obyvatelstva a jak potom k tomu mísení a ovlivňování původního obyvatelstva na těch různých místech světa, kam se tady tyto migrační vlny dostaly, jak to probíhalo, jak k tomu docházelo a co z toho potom samozřejmě vzešlo. Jedna z těchto migračních vln ale skutečně dosáhla břehu severozápadních břehů Afriky a tato migrační vlna, která dohromady čítala asi o 500 až 600 tisíc jedinců, tak prošla postupně africkým kontinentem ze západu na východ, až se dostala do oblasti dnešního Sudánu. A tam v oblasti, především v oblasti severovýchodní části dnešního Sudánu, zakotvila. Tam vzniklo jakési prototěžiště nové civilizace, ze které potom vzešla staroegyptská civilizace, staroegyptská kultura. Velice to zjednodušuji, protože není tady opravdu čas se tomu nějakým způsobem detailně věnovat. I když bych byl rád, to popsal ve větších detailech, ale bohužel. Tady bych v tomto kontextu bych chtěl zmínit poměrně zajímavé aktivity Guye Brandtna, což byl badatel, který dlouhodobě pátral po předdynastických kulturách ve starém Egyptě. A byl to právě Guye Brandtn, který objevil pozůstatky takzvané badárské kultury. Anglický egyptolog Guye Brandtn, on žil na přelomu 19. a 20. století, narodil se v roce 1878 a zemřel v roce 1948, je oficiálně považován za objevitele takzvané badárské kultury, která zkvétala v Horní Egyptě už někdy před 6400 lety, čili nějakých 4400 let před naším letopočtem. V poslední době se ale objevují přijatelné názory, že by tato badárská kultura mohla být starší i více jak 7,5 tisíce let, což znamená, že s největší pravděpodobností existují archeologické nálezy, které objektivně tu existenci této kultury posouvají do období nějakých 5,5 tisíce let před náš letopočet. Tady jde o to, že zkoumané vývojové stádium badárské kultury, nebo chcete-li badárské civilizace, bylo již plně vyspělé a neprošlo žádnými známými předchůdci ani sledovatelnými vývojovými etapami. Tady jinými slovy dochází k takzvanému sumerskému syndromu, že v podstatě narážíte na jakési osídlení v rámci určité kultury, která po sobě co si zanechala, ale nejsou k dispozici žádné další interakce na její vývoj, na vývoj té civilizace. Jak směrem dozadu, to znamená, z čeho se vyvíjela, tak i směrem dopředu. Jak se vyvíjela dál za tu úroveň času, ze kterého pochází ty určité artefakty. Tady v kontextu s tou badárskou kulturou, o těch artefaktech budu za chvilinku hovořit. Ono v souvislosti s tou badárskou kulturou neexistují ani žádné důkazy o tom, že by ti jedinci té badárské kultury byli profilováni jako lovci nebo jako sběrači. Ta situace je poměrně záhadná, neboť v hrobech Badariů bylo nalezeno velmi jemné keramické, například co se týče nálezu, tak jemné keramické nádobí z barevné a leštěné hlíny. Byly nalezeny velké množství různé řezbářské archiválie, různé sošky z kostí a slonoviny, stejně jako jehlice a kurálky z mědi. Ano. Když tady v souvislosti s těmito artefakty hovořím o badárské kultuře, tak bych měl zmínit také jinou, ještě jinou, další předdynastickou egyptskou kulturu. Nejde tady nehraje roli jenom ta badárská kultura. A tady ta druhá egyptská předdynastická kultura je nazývána kulturou Naquada. A tato kultura Naquada je považována za, ale to je tak jako naroubované, se mi zdá a jeví dost umělé, ale budiš, je považována za nástupnickou kulturu badárské kultury. Ale já osobně bych tomu moc nevěřil. Je prokazatelné, že Badáriové již měli domestifikovaná hospodářská zvířata, včetně ovcí a psů, intenzivně se věnovali zemědělství, rybolovu a chovu dobytka. Byly identifikovány také pozůstatky kozů, kos volů a prasat. Podobně jako kultura Naquada i Badáriové, pardon, mě tady upadla tuška, ale i Badáriové již v té své předdynastické době dokázali vyrábět, vytvářet výjimečně krásné kamenné vázy, které jsou sami o sobě taktéž velkou záhadou, a z tohoto důvodu se k ním vrátím ještě jednou za chvilinku. Existují také důkazy, že Badáriové nebo ta badárská kultura dokázala zpracovávat nejen obecně tvrdý kámen, ale dokázala velice, řekl bych, sofistikovaně opracovávat křemem, který patří mezi obzvláště tvrdé minerály. Byly nalezeny náhrdelníky z kamenných nebo z křemencových korálků, a tady pochopitelně pak vystává otázka, jaké nástroje tedy používali k opracování takto tvrdého minerálu. Navíc do těch korálků byly prokazatelně vyvrtány otvory. Ano. A dokonce některé byly rozříznuty na plocho, ano, velice hladkým a čistým řezem. Ano. Představte si, že máte křemencový, tedy křemený korálek o průměru 1 cm a ten korálek je v půlce rozříznut na dvě polokoule, na dvě půlky, ale je křemencové polokoule, doslova jako nějakým jako mikrolaserovým paprskem skrz na skrz. To je, řekl bych, toto je proces, se kterým by měli problém mnozí lidé i v dnešní době, pokud by neměli k dispozici nějaký sofistikovaný, k tomu přizpůsobený technologický, samozřejmě technologický nástroj. Také bylo zjištěno, že tady tato záhadná badárská kultura udržovala čile obchodní styky, které vedly až na Blízký východ, a ku podivu dokázali Badáriové stavět i lodě, to znamená plavidla, pomocí kterých byli schopni plout, a to nejen po Nilu, ale s největší pravděpodobností i po moři. Někdy před zhruba 10 lety, no, myslím, že to bylo v roce 2014, byla opublikována poměrně významná studie o badárské kultuře. Tady za tou studií stály dva vynikající badatelé, Jenny Johnsonová z Univerzity v Sydney a Stephen Beckley z Univerzity z Yorku, z Univerzity v anglickém Yorku. Oni v rámci té studie analyzovali vzorky pravěkých obalů mumií, ale i různých textilií, které pocházely z depozitu anglického Boltonova muzea. A tady tyto artefakty obsahovaly vysoký podíl přírodní pryskyřice. A ta provedené analýzy odhalily zajímavou věc, odhalily, že se jedná o umělé chemické složky, které se skládaly ze živočišného tuku, borové pryskyřice, rostlinných výtažků, kaučukovníků a přírodní ropy. Tato směs se v tom dávném starověku zahřívala a nepochybně sloužila k mumifikaci badáriánských těl, neboli ostatků lidí badáriánské kultury. Znamená to, že představitelé tohoto společenství měli poznatky nebo disponovali poznatky nejen z organické, ale i z anorganické chemie a dokázali úspěšně vytvářet různorodé umělé chemické sloučeniny, které potom využívali sofistikovaným způsobem v rámci, nebo používali sofistikovaným způsobem v rámci svého každodenního života k různým účelům. Stejná směs chemická se později používala i v údobí klasické dynastické faraonské posloupnosti k mumifikaci tělesných lidských ostatků, ale lze ji zpětně právě v čase vysledovat až do té badárské kultury. A už v té době v prostředí té badárské kultury byla tato technologie plně rozvinuta a plně užívaná. Ovšem, kam až do minulosti tato technika a toto umění vlastně sahá, jaký je její skutečný původ, to bohužel se zatím nepodařilo zjistit. Jsou kolem toho velké dohady a mainstreamové vědci si to přehazují jak horkej brambor jeden na druhého. A já jsem osobně bytostně přesvědčen o tom, že řádově v průběhu několika let i tady v této věci budeme mít jasno. Oproti tomu je jisté, že badárská kultura navázala od samého počátku, před chvilinkou jsem to zmínil okrajově, obchodní styky s různými lokalitami tehdejšího starověkého světa. Byly prokázány kontakty, které vedly až do Anatolie, což je oblast dnešního Turecka. Některé chemické látky používané již v té předdynastické staroegyptské době, v tom údobí, se vyskytují pouze v mořských houbách ve Středomoří. Ano. Čili co se znamená, že ti obyvatelé museli ovládat techniky lovení nebo techniky jaksi získávání tady těchto podmořských hub, které pochopitelně ale se vyskytovaly v určité nemalé hloubce. s ohledem na mumifikaci, tomu techniku mumifikace badárské kultury, tak podobný způsob mumifikace se objevuje a to je taková další pozoruhodná záležitost i u nejstarších kultur v Chile a v Peru. A dokonce tady v těchto jihoamerických lokalitách je prokazatelně zjištěno, že se toto umění mumifikační provádělo nejméně už před 8000 lety. To znamená před 6000 lety před naším letopočtem. Ano. Je zajímavé v tomto ohledu, že tato metodologie mumifikační byla souběžně jaksi zaváděna především ve velmi suchých oblastech světa. Ale ono to má svoji logiku, protože právě ty suché oblasti, ty suché, nejsušší geografické lokality byly svým klimatem velmi příhodné pro konzervaci, tedy konzervaci lidských ostatků, především s ohledem na ty zmíněné různorodé mumifikační procesy. Studie těch dvou vědců, té ženy a toho muže, které jsem před chvilinkou tady citoval, tak odhalili i další věci, například to, že ačkoliv byly prozkoumány textilie celé řady mumií z toho Boltonova muzea, ale i prostě další věci, tak ostatky těl, mumifikovaných těl badariánů, včetně kostí, prostě zmizely beze stopy. Ano. Jako kdyby si někdo dal velmi záležet na tom, aby ty tělesné ostatky badariánů nebyly vystaveny potenciálnímu forenznímu sofistikovanému výzkumu, což je samo o sobě velmi podezřelá záležitost. Údajně prý byly nedbale zlikvidovány z toho důvodu, že první britští egyptologové se zajímali především o artefakty a šperky a také o textílie prý údajně v hrobkách. Ale tomu já bych tedy osobně vůbec nevěřil, ale ponechám na vás, jaký názor si na tento aspekt sami prostě vytvoříte. Samozřejmě je tu i otázka, kam byly ostatky a ty tělesné a kostrní ostatky odvezeny, protože některé z nich byly určitě tedy vyvezeny z Anglie a prodány do jiných muzeí světa, ale otázka je, do jakých muzeí a zda se vůbec objektivně tady tyto ostatky někde vůbec nachází, zda nejsou zlikvidovány samozřejmě zcela do důsledku. Mumie tady těchto předynastických egyptianů nebo kvazi staroegyptianů předynastických by sami o sobě byly pochopitelně velkou senzací a jistě by přilákali mnoho návštěvníků, takže když bychom se na to dívali z hlediska managementu, klasického managementu toho či onoho muzea, tak by to muzeum bylo samo proti sobě. Stavilo by se proti svým vlastním zájmům. Ano. Každopádně byly ty tělesné ostatky odděleny od textilií. Ty textilie sami o sobě byly hromadně převezeny do Boltonského muzea. Tam všechny ty textilie, co je známo, do kterých byly ty mumie zabalené, mumie těch badariánských obyvatel, tak byly prostě shromážděny ty textilie v tom Boltonském muzeu, což je také dost divné a zajímavé, proč zrovna byly svezeny na jedno místo a zrovna do toho Boltonského muzea. Suma summarum, sečteno a podtrženo, badariánská kultura každopádně představuje nejranější fázi předdynastických egyptských dějin. A můžu říci, že do dnešního dne bylo objeveno přibližně asi nějakých zhruba kolem 7000 hrobů, což tedy rozhodně není málo. Já jsem se zmínil o těch tvrdých kamenných vázách a řekl jsem, že se k ním ještě vrátím. Oni to jsou vázy, které byly vyrobeny velice umným způsobem z čidiče, z čidičového kamene. Ano. Oni částečně, tak jinak to řeknu, jsou dva názory. Jeden ten názor prostě si stojí za tím, že tady tyto kamenné vázy z toho čidiče jsou součástí badárské kultury. Ano. Ale oproti tomu stojí jakoby opoziční názor, který jaksi vůbec není přesvědčen o tom, že zrovna tady tyto artefakty by musely mít nějakou souvislost s badárskou kulturou, a to z toho důvodu, že prostě nelze vysvětlit, čím byly opracovány. A vzhledem k tomu, že není známo, čím byly opracovány, tak není znám ani pořádně ani jejich původ. No já osobně se domnívám, že i když tam prostě chybí ty objektivně prokazující fakta, tak já si mám za to, že ty kamenné čidičové vázy jsou součástí badárské kultury, i když teď v této chvíli to prostě nejsme schopni prokázat. Záhadou jsou ale také nalezené měděné předměty, protože tato měď, nebo ta měď, ze kterých ty předměty byly realizovány kreativně, byla dovážena daleko, daleko ze severních krajin afrického kontinentu. Ani glazované korálky, křemencové korálky, které byly objeveny v četných hrobech badariánů, s největší pravděpodobností byly vyráběny zřejmě na trošičku jiném místě, než se vyskytovaly, nebo než kde se nacházelo to hromadné pohřebiště. Ano. Ukazuje se, že mezi badárskou kulturou a zbytkem světa už někdy před více jak 6000 lety musel kvést velmi čilý obchod. Ano. Pak je tu technika veritrifikace, která byla používána v badárském období a v podstatě v tomto ohledu je tato technika veritrifikace v souvislosti s tou badárskou kulturou byla objevena jako první, to znamená vlastně ty první prokazatelné, ta první prokazatelná metodologie vitrifikace v souvislosti s badárskou kulturou je v podstatě jakoby na té časové ose v těch nejstarších hladinách registrována. Ano. Alespoň co se týče Egypta nebo celé té historie starého Egypta. Tady ty korálky měly většinou blankitně modrou anebo zelenou barvu, což zase samo o sobě svědčí o pokročilých chemických znalostech, protože křemen sám o sobě, tedy z nějakého takového toho přirozeného hlediska, nedisponuje modrým ani zeleným zabarvením. Záhadné jsou také nalezené ostatky a kostry příslušníků tady této kultury v těch hrobech na tom africkém kontinentu v oblasti centra té badárské kultury. A zjistilo se takto z hlediska antropologického, že šlo o velmi vysoké lidi, což je samo sobě dost divné. Velmi vysoké lidi s dlouhými rovnými vlasy, které mívaly spletené do copů a pak i zabalené do různorodých takových různých šátků nebo podobných pokrývek hlavy. Archeolog, egyptolog, pardon, Guy Branton, zmínil jsem se o něm na začátku, během svých vykopávek ve 20. letech 20. století poměrně jasně prokázal, že badárská kultura byla předchůdcem pozdější kultury Nakwada. Také jsem se o tom před chvilinkou zmínil. Protože ostatky badárské kultury byly pohřbeny, byly nalezeny pod ostatky té kultury Nakwada. Jo? Takže tam ta historická posloupnost v tomto ohledu je poměrně jasně dána. Moderní analýza ostatků a shoda DNA jaksi zatím prý není možná. A to z toho důvodu, že tady tento výzkum je prostě blokován ze strany mocenského, jako položím to tak, že ze strany mocenského systému, z nějakých nám dost dobře neznámých důvodů. Ano. Badárská kultura vytvářela první vyřezávané figurky ze slonoviny, přičemž z nich, z těch figurek, lze okamžitě rozpoznat jejich jemné anatomické rysy, takže ta výroba těch figurek byla také velmi jemná, velmi, velmi sofistikovaná. Stejné nebo analogické figurky pochází i z období Nakwada, ale ten rozdíl, ta rozdílnost, tedy to, čím se ty figurky z údobí Nakwada odlišují, jsou výrazně modré oči. Ano. Nevíme, proč obyvatelé kultury Nakwada měli takovou, jaksi, mám říct, takové puzení prostě opatřovat všechny ty figurky zrovna jasně zřetelnýma modrýma očima. Ale nějaký důvod to pochopitelně bude mít. Ono poměrně velké množství egyptologů v současné době tvrdí, že Guy Branton a jeho kolegové v těch 20. letech 20. století nepublikovali sami o sobě žádné studie o badárské kultuře, ale ve skutečnosti to není pravda. Tady bych, a proč to není pravda? No, protože lze identifikovat jejich práci z roku 1928, která, kdybyste ji hledali, tak vyšla v Londýně pod názvem Badarian Civilization and the Predynastic Remains Near Badari. A ten materiál vydala British School of Archaeology in Egypt. A tady v této studii z toho roku 28 jsou mimo jiné velmi podrobně popsány veškeré ty nálezy, mumie a další artefakty, které byly vyzvednuty z badárských hrobek. Spoluautorkou té studie, co znamená tomu Guy Brantnovi, sekundovala tehdy poměrně vlivná Angličanka, badatelka Gertruda Caton Thompsonova. Ona se dožila poměrně velkého velkého požehnaného věku. Narodila se dobře pamatuje, v roce 1888 a zemřela v roce 1985. A Thompsonová byla v podstatě jednou z prvních egyptoložek vůbec v historii, moderní historii. Tady v té studii z roku 1928 se mimo jiné také dozvídáme více informací o mumích nalezených v hrobech badárské kultury. Asi překvapivě mnoho z těch mumií mělo nejen černé, ale i hnědé a dokonce i rovné světla, hnědé vlasy, což samo o sobě je poměrně významná genetická anomálie. K té výšce už jsem se zmínil obecně, ale průměrná výška ostatků, lidských ostatků nalezených v badárských hrobech dosahovala nebo se pohybovala kolem 1,80 m. A dokonce v některých případech ta těla byla i vyšší, 1,90 m, 1,95 m. Ta konstituce byla jednoznačně robustní a osvalená dostatečně výrazně. A ty ostatky disponovaly velmi zvláštními a nápadnými nosními tvarem nebo charakterem nosních dírek, které z antropologického hlediska vůbec nejsou typické pro severní Afriku. Což nám opět připomíná, že badárskou kulturu netvořila pouze jedna homogenní skupina, ale že tu jsou v podstatě důkazy o vzájemné interakci různých ras. Ano? Což bylo pravděpodobně minimálně částečně způsobeno poměrně výraznými obchodními styky s jinými krajinami našeho světa. Citovaný Guy Branton tady tomuto aspektu věnuje možná překvapivě poměrně velkou pozornost a s údivem v té konkrétní pasáži té své práce píše, že anatomie lebečních kostí badariů, stejně jako lebek představitelů kultury naklada, je natolik odlišná od negroidní, klasické negroidní populace africké, že pro něho, ale i jeho kolegy, bylo velmi obtížné si představit, že by vůbec mohly být evolučně příbuzné tady tyto linie. Což samozřejmě klade další otazníky a vytváří hlubší záhadu s ohledem na vůbec na genetický původ badariánů a odkud tyto lidé v podstatě, nebo tato kultura přišla. Připomínám, že na tom africkém kontinentu ta kultura vykazovala už vysoké, sofistikované a intelektuálně kreativní schopnosti. Ano. Takže dokážu si představit, že tu máme nějakou komunitu, která od někud jinut, bůhví odkud, dorazilo tady do této oblasti, kde se v tom postkataklizmatickém období potom usadila a z ní potom dalším křížením už na tom konkrétním místě v té části severní Afriky z ní potom tím křížením vzešla potom následná kultura Naklada. Ano. Tady dokonce ano, Jasně, logicky z toho vyplývá, že tam musí být nějaké genetické vazby na nějaké další národy, především z oblasti Středomoří. Víš, třeba ta turecká Anatolie, Blízký východ, oblast Kypru, možná i jižní části Evropy, Řecka, Sicílie a tak dále. Ale Branton jde ještě dál. On se nebojí tam upozornit na to, že jisté genetické nebo antropologické, tak antropologické rysy, které samozřejmě vychází z genetiky, vykazují nápadnou, velmi nápadnou podobnost s americkými indiány. Ano. Většina Badariánů neměla podle těch nálezů a analýz, neměla vousy, nedisponovala vousy. Ano. A badariánské sošky, tak jak sošky kultury Nakvada, byly typické těma modrýma velkýma očima, tak sošky pocházející z kultury Badariánu byly systematicky natírány z nějakého důvodu červenou barvou. Rumělkovou, červenou barvou. Zase důvod, co je k tomu vedlo, prostě neznáme. Ale někteří alternativní myslitelé mají za to, že v podstatě tady tato červená barva může být odkazem na to, že příslušníci badariánské kultury mohli patřit k nějaké větvi pravěkých indiánů z oblasti amerického kontinentu, které se nějakým záhadným způsobem dostali na africký kontinent. A ono zpětná, ona záhada vazeb Amerika-Afrika, vazby Amerika-Afrika, existuje i v reverzu. Především bych chtěl tady zmínit známé olmécké hlavy, které můžete si nalézt na Wikipedii, pardon, na Google nebo prostě na YouTube, na internetu, které vykazují jednoznačně negroidní africké negroidní rysy. Ale jak by se černoch dostal v období postkataklizmatickém, hovoříme o údobí nějakých pár tisíců let před naším letopočtem do oblasti střední Ameriky. Tady tyto okolnosti a mnohé jiné, mnoho alternativních výzkumníků vedou k závěru, že chtě nechtě mezi Afrikou a americkým kontinentem musela existovat poměrně živá a dlouhodobá interakce. Ať už skrze kreativní obchod, kreativní obchodní vazby, ale i skrze genetiku, to znamená skrze potenciální genetické křížení domorodých obyvatel amerického kontinentu s domorodými obyvateli afrického kontinentu. Tady bych chtěl, nebo dovolil bych si tady ještě upozornit na jednu obzvláště bizarní teorii, kterou ale taktéž nelze jen tak šmahem prostě zahodit za hlavu. Tato teorie a je opřena o celou řadu zajímavých indicií naznačuje, že by ta badariánská kultura mohla mít genetické vazby nejen na americký kontinent, ale dokonce i do střední Asie až na Kavkaz. Ano. Nemám čas tady zase objektivně nějak vysvětlovat všechny ty důvody a ty markery, ty okolnosti. Ono to je už i hodně odborná záležitost týkající se haploskupin genetických a jejich vzájemných křížících se linií. A to si myslím, že by bylo už za rámec toho prostého výkladu. v rámci tady této přednášky. Ano. Ale když se vrátím ještě k Brantnovi a Flandersovi Petriem, tak oba dva uvádí v kontextu s Badariány nebo s badariánskou kulturou, že co se týče také již mnou zmíněných těch křemencových korálků, ano, tak tam jsem se zmínil, tam jsem povídal o uměle vytvořených dírách do těch korálků a dokonce, že některé ty korálky byly v přesné polovině jakoby přeříznuty na dvě půlky. A tady tito egyptologové prokazují shodně, že ty dírky, ta perforace nemohla být způsobena přirozeným způsobem, ale že ty dírky byly uměle vyvrtány zcela jistě mikrokovým nástrojem, se kterým bylo velice umně zacházeno. Branton dokonce ten nástroj popisuje něco jako ruční kovová vrtačka. Jo? Jehlice z kovu, která měla jaksi speciálně upravenou špici a tato jehlice byla přidělána k něčemu na způsob kolovrátku, kterým bylo prostě otáčeno nebo jako vrtěno a takto byl ten otvor prostě realizován a vytvořen. Samozřejmě ten korálek, který nebyl nějak velký, musel být zase dobře uchycen, aby vůbec ten proces nějakým způsobem byl realizovatelný. A to je další otázka, pochopitelně, na kterou neznáme odpověď. Ano. Zcela samostatnou kapitolou je tady potom záležitost vysoce rozvinuté tkalcovské techniky badariánské kultury, která poměrně hodně připomíná to, co bylo nebo je známé ze starých indoárijských kultur. Takže tady v podstatě máme zase další takovou indici, která by naznačovala interakci, kontakt badariánů s obyvatelstvem z poměrně velmi vzdálených, několik tisíc kilometrů vzdálených krajin. Samozřejmě na jaké bázi a jak konkrétně ta interakce probíhala, protože tam musela být zabezpečena nějaká doprava vzájemná, doprava předmětů, ty karavany musely být hlídány a jsou to vzdálenosti několika tisíců kilometrů, takže já osobně si nejsem schopen představit vůbec, jak to mohlo fungovat, ale nějak to určitě prostě fungovalo a mám za to, že i tady určitě v nějakém horizontu dojdeme k nějakému nebo závěru logickému na základě dalších výzkumů, které v tomto ohledu jsou činěny. V některých hrobech archeologové objevili i jakési nevysvětlitelné typy podivně tvarovaných nožů a speciálně pak kamenných nožů, které se zdály být jaksi zcela nepatřičné vzhledem k jejich stáří. Ano. Neboť jejich existence by měla spadat do mnohem mladšího období. Jako mladšího mám na mysli jako období směrem k našemu tisíciletí. Údolí Nilu nejsou, pokud jsem dobře informován, starší pohřebiště než pohřebiště badárské kultury. Na 90% se badárská kultura nevyvíjela v těch svých počátcích na území starého Egypta. To znamená, její původ je třeba hledat zcela někde jinde. Ano. Naznačuje to i jistý artefakt, který je spojován jednoznačně s badárskou kulturou, který sám o sobě je další hádankou. Jedná se o vyleštěnou červenou misku, misku červené barvy, se symbolem černého slunce na vnitřním povrchu. Tady ten symbol černého slunce byl známý již v Mezopotámii a v moderní době, nedávné minulosti, byl tento symbol převzat i německými nacisty a byl tento symbol zařazen do obecně do rozsáhlejší nacistické symboliky. Někteří výzkumníci se domnívají, že tady tento symbol, jehož původ s největší pravděpodobností spadá do oblasti Mezopotámie, takže tento symbol představuje póly planety Země, severní a jižní pól a určité vybrané hvězdné konstelace, které obíhají, jakoby technicky řečeno, kolem severního pólu jedna. A hvězdné konstelace vybrané, které obíhají kolem jižního pólu. Hovoříme o takzvaných cirkumpolárních souhvězdích, anebo o takzvaných cirkumpolárních hvězdných konstelací. Mezi cirkumpolární souhvězdí, které obíhá severní pól, patří například souhvězdí Velké medvídice. To je jenom pro příklad. Ale podobně těch souhvězdí je víc, které obíhají, jsou cirkumpolární v kontextu se severním pólem Země, zemským, a stejně tak je množství souhvězdí, které jsou cirkumpolární s jižním zemským pólem. Ale tato znalost těchto informací, které jsou velice umně vyvedeny graficky do podoby struktury toho černého slunce, s tím, že tento symbolika se objevuje tedy nejen v té Mezopotámii, ale i je součástí té badárské kultury, je v skutku pozoruhodná a ohromující. Ano. Samozřejmě, že, a to bych nechtěl vynechat, se našly hypotézy, nebudu je tady rozebírat, nebojte se, hypotézy, které v souvislosti s objevem té symboliky černého slunce v kontextu s badárskou kulturou především, tak ty hypotézy naznačují, že lidstvo jako celek by mohlo mít svůj arktický, jakýsi arktický původ. Ono tady, ta hypotéza, zase není vůbec od věci, když si uvědomíme jednak, že v před kataklizmatickém období, když půjdeme hodně, hodně dozadu, tak v čase, tak dnešní oblast arktická v podstatě byly klimatické subtropy. Ano. A to je jedna věc. Druhá věc, máme tu minimálně rozsáhlé legendární pojednání o hyperborejské civilizaci, která je geograficky dislokována do oblasti dnešního severního ledového oceánu, a to je také arktická oblast. Ano. A, ale tady v tomto případě se už pohybujeme v čase někde kolem 115, 120, 130 tisíc let před naším letopočtem. A položme si otázku, je opravdu vážně reálné, proč ne, že by Badariáne měli prehistorické poznatky týkající se jakýchsi kulturních, genealogicky se předávaných jaksi mystérií s vazbou na, do arktických oblastí a do pradávných období před nějakými 115-120 tisíci lety. Zní to velmi odvážně, ale víte, jak to je. Já bych tomu nechal otevřená vrátka a rozhodně bych tady tuto hypotézu nějak dopředu prostě nezatracoval. Ona samozřejmě, tato hypotéza patří do poměrně dnes už velkého okruhu hypotéz, které naznačují mimo africký původ lidské bytosti. Pokud, protože to je rozsáhlé téma, víte, že vědecká ortodoxie v podstatě dlouhodobě a i dnes, i když to už není tak intenzivní, protože jistá fakta jsou prostě neudržitelná i pro klasické vědce, tak je stále pořád držena teorie, že ona pomyslná pravěká pramáti Eva pochází geneticky od někud prostě z afrického kontinentu. Ale tato teorie, můžu vám říci opravdu zodpovědně, je rozstřílena v současné době na cucky. Naprosto rozstřílena na cucky. A podle mého názoru možná už příštím roce i mainstream začne postupně uvolňovat informace o tom, že ta pramáti Eva, archetypální, jo, je od někud, ale jenom ne, tedy z toho afrického kontinentu. Jsou tady především poukazy do oblasti Asie s přesahem Euroasie, pak je tady ta arktická hypotéza. Ale je toho mnohem více v tomto tématu, nebudu ho tady zase nějak, nechci ho tady detailně prostě rozebírat, abychom se drželi té naší výkladové významové osy. Tak, ještě bych se chtěl vrátit k těm podivným černým skamenělinám, o kterých jsem se tady bavil na začátku, které jako první objevili a vypátrali archeologové a geologové už někdy kolem toho roku 1926. Oni potom později geologové a antropologové a i paleontologové se snažili nalézt ložiska, hlavní ložiska tady těchto podivných černých skamenělin. A když si vezmete geograficky centrum té badariánské kultury, tak to pátrání bylo vedeno na perimetru 800 kilometrů zhruba, nebo 400 kilometrů všemi směry v takém jakémsi prstenci od epicentra té badariánské kultury. A to pátrání prostě bylo jaksi neúspěšné, takže tedy samozřejmě vystává otázka, odkud vlastně ty Badariáni ty fosílie, ty černé skameněliny, ty fosílie, odkud je zebrali, odkud je nanosili a proč je takhle snášeli prostě k sobě do toho svého jakéhosi civilizačního nebo kulturního těžiště. Co je k tomu prostě vedlo? Tam muselo být puzení a poměrně velice silné a tím pádem i velice zásadní a důležité důvody. Ani v následujících letech potom, a to víceméně plus minus ta skutečnost nebo ta situace platí do současné doby s určitými výjimkami, tak ani potom později v tomto ohledu nebyl nikdo úspěšný. I když Guy Branton někdy kolem roku 1930 se nechal slyšet, že tady o těchto skamenělinách brzy vydá knihu, ale k jejímu vydání v podstatě nikdy nedošlo a ani se nikdy nepodařilo dohledat autorské podklady a poznámky pro tuto knihu ze strany z Brantnovy strany. Vlastně kolem toho roku 1930, to je oficiálně zadokumentovaná nebo zaznamenaná poslední zmínka tedy o těchto černých skamenělinách, čili tady o těchto černých, takzvaných do uvozovky dám, setových kostech. Vědecká komunita na ně pak jednoduše zapomněla, a to zapomněla také, bych chtěl dát do uvozovek, prostě chtěla zapomenout a byla ráda, že diskuze na toto téma pohasla a prostě nechtěla ji obnovovat, nechtěla se k tomu už vracet, protože jejich existenci ani původ nedokázala ta vědecká komunita prostě vysvětlit. No a skočíme v čase do roku 1998, protože tento rok je samozřejmě spojen s výzkumem poměrně velmi úspěšné badatelky Andrieny Majorové, které se podařilo odhalit v tom roce 1998 velkou a do té doby nedokumentovanou sbírku Brantnových a Petriho černých skamenělin. Ta sbírka se nacházela ve skladu v londýnském Wentworthu a v podstatě nikdy nebyla prozkoumána od doby, kdy byla ve 20. letech 20. století převezena z Egypta do Londýna, což je samo o sobě minimálně extrémně zarážející. Tedy proč tyto fosílie, které v podstatě měly jak na talíři ti paleontologové a egyptologové, proč nebyly zkoumány, z jakého důvodu tyto fosílie byly ignorovány. No a o dva roky později, v roce 2000, Adrienne Majorová napsala knihu o prvních lovcích skamenělin a realizovala další výzkum o tom, v podstatě, kde by se další nalezené setovy skameněliny, tedy ty černé skameněliny, mohly v Egyptě nacházet poschovávané. Ano. Já jsem měl možnost číst to pojednání a je to poměrně kriminálně dobrodružná záležitost, mohu vám říci. To ta četba byla. Nakonec se Majorové podařilo najít několik krabic tady těchto skamenělin. A kde pak, si myslíte? No, v tom Boltonově muzeu v Manchesteru. Ano. A tady tyto skameněliny nalezené, černé skameněliny, záhadné černé skameněliny v tom Boltonově muzeu, tak se zjistilo, že pocházely dokonce z roku 1923. A byly opatřeny podpisem Sira Flanderse Petriho. Tady tímto výzkumem pak byly jaksi inspirováni dva další egyptologové pracující pro Boltonovo muzeum a oni prostě si dali za cíl odhalit záhadu tady těchto fosílií. Ano. Některé ty svazky těch skamenělin nebo ty skupiny těch skamenělin byly v těch krabicích jaksi volně přístupné a obsahovaly kosti, konkrétně vyhynulé obří antilopy, prehistorické obří a antilopy. Je zajímavé, že tady, no tak oni tady tito dva nejmenovaní egyptologové, já bohužel nevím, nedopátral jsem se jejich jména, příjmení, Tak, oni ty informace zveřejnili v elektronicky vedeném depozitu, ale volně přístupném na internetu, kde vlastně katalogizovali tady tyto fosílie a velice a společně s popisem, s vědeckým popisem a dalšími zajímavými informacemi. No jo, ale jak si stalo se to, že za poměrně krátkou dobu byly všechny tady tyto náležitosti z webových stránek muzea smazány. Ano. A smazány jsou, pokud se nemýlím, do současné doby, i když od roku 2016 se v komunitě archeologů, paleontologů a egyptologů nového paradigmatu, tedy těch s těmi více alternativními posuny, se projevil opět velký zájem, a to i na mezinárodní úrovni, ve smyslu jejich studia a výzkumu. Od toho roku 2016 se speciálně Přírodovědné muzeum v Londýně snaží zveřejnit další výsledky tohoto výzkumu, protože samozřejmě moderní vědecké analýzy mohou případně určit původ tady těchto skamenělin a zjistit, odkud vlastně se tady konkrétně ty skamenělin nachází a daleko přesněji identifikovat jejich skutečné stáří. Ale Boltonovo muzeum prostě z nějakých záhadných důvodů je prostě zaujaté, je v podstatě je zaťaté a nechce z depozitu ze svého tady tyto fosílie prostě zpřístupnit. Nechce uvolnit. Byť by to byla jiná pracoviště na území Velké Británie. A to je pochopitelně zase docela záhadná a podivná záležitost. Dokonce si myslím, nebo mám za to, zda vůbec ještě ty fosílie existují. Jestli už je mezi tím někdo preventivně nezničil. No a tak samozřejmě byl by to skandální záležitost, kdyby se toto objektivně prokázalo a možná i toto je důvod, proč teda jakoby brání to Boltonovo muzeum jejich vydání, protože teoreticky řečeno vůbec nemusí už v současné době existovat. Ano. Ale naštěstí určité množství tady těchto skamenělin je k dispozici i z jiných muzeí a pokud mám aktuální informace, tak od příštího roku, roku 1923, by měl vzniknout speciální evropský projekt, který bude zaměřen na zkoumání tady těchto černých skamenělin. Pocházející z badárské kultury a to pomocí moderní počítačové tomografie. Takže uvidíme, jak dalece v tomto ohledu bude oficiální věda transparentní. Ano. Tak, Pavlíku, já nevím, kolik je hodin. Jak jsme na tom s časem, prosím, pěkně?
No, tak Jaroši, máme 37, no, 22:37.
Dobře, pokud bys tam, já budu pokračovat dál, pokud bys tam registroval nějaký dotaz nebo nějakou otázku, tak mi prosím tě vstup jako do toho mého monologu, se omlouvám, a aby jsme nezapomněli i na naše posluchače.
Jenom ještě upozorním, že můžou volat na 608 12 14 19, je telefon k dispozici, takže můžete. Ano, Jardo, prosím, můžeš pokračovat. Zatím to nic nevidím jinak.
Dobře, takže já to trošičku posunu zase ještě dál a budu se teď věnovat nakladské, nakladské kultuře, ještě aspoň v tom zbývajícím čase, aby jsme neupřednestnili pouze tu předynestickou badárskou kulturu, tak i ta nakádská, něco z té nakádské. Ta nakádská předynastická kultura se v podstatě dělí na tři období, takzvaná, tak jako technicky psáno nakáda, nakáda 1, nakáda 2 a nakáda 3. A oficiálně jsem za to, že nakádská předynastická kultura existovala přibližně od období 4,5 tisíce let před naším letopočtem do údobí 3 tisíce let. Přenašel to počtem a v tomto údobí 1500 let se rozšířila z Horního Egypta na sever do Dolního Egypta. Má se za to, že badárská kultura se tak asi před 6,5 tisíci lety, to znamená někdy před 4,5 tisíci lety, spojila s kulturou nakádskou, která se pak stala v podstatě nástupnickou kulturou a nejdůležitější předynastickou kulturou, speciálně potom v Horním Egyptu. Ta nakádská kultura dostala své pojmenování podle moderního současného města Naklada, které se nachází severně od Luxoru. V současné době je tato kultura známa především svými uměleckými výdobytky a sochami, které na rozdíl od badarijské kultury často zobrazují vousaté muže. Ale stále se zde vyskytují i drobné ženské figurky plodnosti ze slonoviny, které se podobají figurkám z předcházející badárské kultury. Ta fáze Naklada 2 začala kolem roku 3,5 tisíce před naším letopočtem a tehdy v tom období byla budována první z naší časové hladiny známá velká města. Podle nalezených grafických relikví usuzujeme na to, že styl architektury se již blížil poměrně významně raně dynastickému stylu Egypta, tak jak jej známe například z Narmerovy palety nebo z Narmerovy fresky, chcete-li. Byl výrazně rozšířen obchod s mědí především a přítomnost kulatých válcových pečetí ukazuje, že kultura Naklada musela samozřejmě, stejně tak jako badariánská předcházející kultura, být ovlivněna ze strany z oblasti Mezopotámie, čili kulturami z mezopotámského prostředí, mezopotámské oblasti Střední Asie. Je také poměrně solidně doloženo, že v této době již byla uctívána hlavní egyptská božstva, a to především božstvo Ra, Horus, Hor a Hathor. V první velkolepě malované větší hrobce se pravděpodobně objevily v tom následujícím a finálním období Naklada 3. Tak v tomto období se prostě objevily první poměrně velké a velmi zdobně malované hrobky. To údobí Naklada 3, pokud dobře pamatuji, tak trvalo zhruba od roku nebo od období 3200 před naším letopočtem do 3000 před naším letopočtem, čili do nulté dynastie, neboli pouhých 200 let. V té době máme k dispozici informace o prvním faraonu egyptském Menovi Narmerovi, který je zobrazován se zvláštní bílou korunkou horního Egypta. Ale tady bych chtěl poukázat v souvislosti s jménem ještě na jednu důležitou věc, a to je jeho typicky, nebo je to jeho, ano, typicky prodloužená lebka. My jsme o těch dlouholebých tady hovořili, jsme si povídali před týdnem. A já jsem tam zmínil, že celá řada dynastických faraonů, především v rámci těch prvních dynastií, tak disponovali výraznou velkou lebkou protaženou směrem, jo, protaženou směrem dozadu. A tady právě ten Menes Narmer je typicky znázorněn s tou dlouhou protaženou lebkou na té Narmerově, známé Narmerově paletě. Z období Nakuada 1 se dochovalo, jak už jsem řekl, množství soch zobrazujících ženské postavy plodnosti, podobné z té předcházející badárské kultury, i když všechny v podstatě jsou typické velkýma blankitně modrýma očima. A ty blankitně modré oči, jak už jsem zmínil, byly typické pro kulturu Nakuada, protože těmi blankitně modrýma očima byly obdařeny v podstatě všechny, nebo drtivá většina, až na nějaké výjimky, sošek pocházející z kultury Nakuada. Ty oči byly tvořeny vkládáním minerálu, který se jmenuje lapis lazuli. Kameny z poměrně drahého lapisu lazuli v té době drahého pocházely pravděpodobně z Afghánistánu, z oblasti dnešního Afghánistánu, ale ta informace není ověřená, pochopitelně jedná se o určitou hypotézu. Víme o tom, že stejné figury a s využitím lapis lazuli byly třeba užívány raně indickými protocivilizacemi nebo protokulturami. A je v podstatě možné, že ta nakuácká kultura mohla nějakým způsobem kooperovat s oblastmi tehdejšího protoindického kontinentu. Ale zase to máme zatím v čisté teoretické, hypotetické podobě. Je zajímavé, že lapis lazuli byl, ta přítomnost lapis lazuli byla objevena i na světoznámé zlaté posmrtné masce faraona Tutanchamona. Ano. Tak, Pavlíku, jak jsme na tom s časem?
No, tak máme 46, 47, tak ještě...
47, ještě 12 teda, minut zhruba. Ještě teda chvilinku, jo? Mm-hmm.
Ano, ještě 12 minut
tak,
máme.
V souvislosti s těmi nakuáckými soškami bych také zmínil, jako bych měl zmínit znova ještě sumerskou kulturu, protože ta struktura a ten tvar těch sumerských sošek je hodně podobný těm nakuáckým soškám. Ano. A i tam v té sumerské kultuře, ne všechny, ale velké množství těch sošek je obdařeno těma modrýma očima z lapis lazuli. Tady tyto sumerské sošky byly obvykle umisťovány v zikuratech, čili stupňovitých pyramidách Sumerů, ale byly nalezeny také na takových jakoby posvátných specifických místech některých chrámů, které sumerská kultura vybudovala, které se dochovaly do současné doby. Samozřejmě si můžeme a musíme klást otázky, co mají znamenat ty nápadně modré oči. Ano. Proč byly pro kulturu Nakuada, ale zjevně i pro sumerskou kulturu a i další kultury mezopotámské, v mezopotámské oblasti tak zásadní a tak důležité co to byly za bytosti s velkýma modrýma očima. Mohli to být tvůrci, odkaz na tvůrce lidské rasy. Každopádně ta mánie dávat do těch figurek, vkládat do těch figurek ty velké modré oči, hraničí s kargokultem. To znamená s jakýmsi po generace předávaným s předávanou zvyklostí napodobovat něco, s čím museli být předci v nějakém dlouhodobém a velmi intenzivním kontaktu, neboť ten kontakt a to ono, nebo ti oni s těma modrýma očima ovlivnili ty lidské bytosti natolik, že prostě v té rodové nebo v té kulturní paměti si tento odkaz předávali z generace prostě na další, z jedné generace na další generaci. Je zajímavé, že tady ty sošky s těma velkýma modrýma očima byly nalezeny i v jižní, nebo v té nejjižnější části Kavkazu a také Uralu. I když ty nálezy tam byly víceméně sporadické a rozhodně nelze hovořit o nějakém o nějakých hojných prostě objevech, jo, v tomto ohledu, ale ty nálezy tam prostě k dispozici jsou. Ta je taková perlička k těm modrým očím, ale to jenom dávám jako takovou prostě perličku na pozadí. Já, protože jsem se o tom teď bavil nedávno na jedné z Parallax, jsem o tom referoval, jde o téma Anunnaki Elohim, protože Anunnakiové se dělí do dvou Anunnaki Elohim se dělí do dvou genetických linií, hlavních, dominantních genových genetických linií, s tím, že ta linie, která je charakterizována albínským, takovým tím albínovským zezřením, bílé vlasy, bílá pleť, červené, načervenelé bělmo a takové žluto-zlatá duhovka, tak ta druhá genetická linie Anunnaki Elohim je typická protáhlou lebkou směrem dozadu, tmavšími vlasy, takové kaštanově hnědého odstínu až do takového mahagonového odstínu a modrýma očima, jako je azur, takové to azurové nebe, jako když takové je taková ta letní obloha, tak takový ten odstín modré. A berte to čistě jenom jako spekulaci tady v tomto ohledu, ale já si myslím, že tady tato teze, že by ty figurky mohly do určité míry i odkazovat na jednu ze dvou genetických podskupin Elohimu, tak, že by nemusela být od věci. Mně osobně by to totiž do určité míry zase s přihlédnutím k dalším informacím ještě, které tady nezazněly, prostě dávaly logiku. Ano. Tak, Pavlíku, já už asi budu končit.
Dobře. Pořádku, no máme 52, máme ještě nějakých pár minut, člověče. Tak nevím, no, co s tím.
Na závěr, protože já teď, kdyby se pustil do dalšího podtématu, tak to už bychom nezvládali. Jako, už by bylo vytržené z kontextu. Ale chtěl jsem říci takové na závěr, jo, proč jsem se věnoval té kultuře na Badariánu a Naklada. Protože ty objevy a nálezy v vlastně odstartovali. Odstartovali další vlnu pozoruhodných objevů, které ale už se netýkají badárské a anakvácké kultury, ale které se týkají už poměrně hlubinné ezoteriky s vazbou na okultní procesy staroegyptské civilizace a především nás zavádí do podzemí. Ať už těch jednotlivých chrámových staveb, anebo pyramidových staveb, anebo geograficky, například oblast Gizy a přilehlé prostory. No a já, jakmile si připravím celý ten materiál, protože bych rád to potom tady tyto unikátní věci rozdělil do nějakých 10 dílů, pokud by byl o to zájem. Je tam k tomu bohatá dokumentace, takže tě, Pavlíku, bude čekat potom promítání fotografií a obrázků. Tak pokud by o to byl zájem, tak samozřejmě bych to v dohledné době rád odprezentoval. Já bych to viděl, protože já to musím nastudovat samozřejmě a musím se to nějak naučit. Je to nějakých, no prostě je to jako, prostě to, no to dohromady asi 1400 stran, ale já to musím se to prostě naučit a musím z toho udělat prezentaci přednášku pro 10 dílů, jo, tedy pro nějakých 20 hodin v rámci našeho pořadu. A viděl bych to někdy kolem Vánoc, že by jsme to možná mohli spustit. Jo? Ale zase, jak víš, jak to je to publiku, naši posluchači jsou ti, kteří si určují trendy, ano, a kteří si určují jaksi témata, tak my se budeme, nebo já teda, nemůžu mluvit za tebe, se budeme muset, nebo budu se muset přizpůsobit, pochopitelně. Ale pokud publiku řekneš žádný trendy, nic takového, prostě bude to a to, tak prostě bude a to a to a budeš mít poslední slovo samozřejmě.
No, tak. Moc tomu nevěřím, ale budiš. Já jenom říkám, že tady byl velký ohlas na to Babylonské bratrstvo a že ty lidi chtěli ještě nějaký ty díly navíc.
Takže já se k tomu Babylonskému bratrstvu můžu od příště vrátit. Dobře. To jako není problém. Jo? Můžeme v tom pokračovat. Pro mě není vůbec, mě nečiní žádnou potíž udělat dalších 10 dílů. Další sekvenci prostě 10 pořadů, jo, na toho téma. Já jsem jenom měl za to, aby to ty lidi nenudilo už potom v ten 10. díl a tak, jako jo. Že to bylo stejné téma, jo, v těch 10 dílech.
Mm-hmm. No, říkali jsme, že ještě ty dva díly tak budou, takže já jsem se za to docela přimlouval. Mně se to taky docela líbilo.
Dobře.
A mnoho lidí právě tady psalo, že by to chtělo taktéž ještě to Babylonské bratrstvo.
Dobře,
no, anebo já jsem myslel ty skryté sféry vlivu, ano, že to bude o něčem takovém, něco jako Babylonské bratrstvo, jo? Že to bude
pokračování. Jasně. Tak můžeme udělat 10 plus 3 díly, 13 dílů, to bude magická 13, hele, to bude zajímavý. Takže jako, jestli já ti vyjdu stříc a určitě, hele, teď mi tady určitě...
Mě dovolá, že jo, že to chce.
No, asi jo, ano.
A že volají tobě, že?
To je dobrý. To je dobrý, že spletli si adresu, jako volejte do Plzně, ne, mě jsem do Ostravy.
Dobře. Tak fajn. Tak jo, takže pokud je to všechno, máme 57 a něco, takže to dneska utneme o trochu dříve, protože to nevyšlo, když nikdo nic nepíšete a nevoláte. Jsem čekal, že aspoň zavoláte. 608 12 14 19 je číslo, můžeme ještě chviličku počkat.
A... Mě říkal jeden známý, že manželce navrhoval, hele, prosím tě, nikdo tomu Jardovi nevolá do toho pořadu, zavolej mu, udělej mu radost, zavolej mu tam aspoň ty, ať tam aspoň někdo, aspoň jeden člověk zavolá. A on se mi potom přiznal, že jí takhle lámal prostě, že jí takhle lámal doma.
A nezavolala a nezavolala.
A nezavolala a nezavolala.
A ne, o to nejde.
Protože ona mu říkala, tak mu zavolej sám, proč tam má volat já, tak mu zavolej ty.
Jasně, v pořádku. Vůbec nic se neděje, to je jenom, říkám, taková ukázka toho, že lidi vždycky volají, když je nějaký kontroverzní téma, když se strhne nějaká taková kontroverze, tak to volají, jo. Ale když prostě je taková ucelená přednáška, zajímavá, no tak to nezavolá nikdo.
No, tady ta přednáška byla hodně jako specifická a opravdu taková jako i...
Ale teď volá, kredný. Ale teď někdo volá, hele. Takže... Tak já to vezmu ještě, jako někdo volá. Takže prosím, jste rovnou ve vysílání, aby jsme to stihli.
Zdravíčko, můžu ještě? Můžu
ano,
ještě?
Ano, ano, jste rovnou ve vysílání, prosím.
Petr Olomouc, jo? Já mám prosbičku. Možná mi něco uteklo, jo? Ale nevím, jak se stalo s těma anunokama, co byli na tom Aero 51 a v tom Kapustiném jaru.
Nevíte? Jo, tam jak přistáli.
Jo. Ty jednání stále probíhají ještě. Pořád to tam běží. A já mám k dispozici někdy příští týden, nebo kdy mi to budu posílat, další jako novou takovou jakoby balíček dat, co se tam teda řeší, protože to není vůbec jednoduché a dokonce bych řekl, že v některých ohledech je to dost dramatické, ten průběh je dost dramatický. Takže já vás budu určitě informovat. Jo? A děkuji za zavolání.
Ano, jo. Já děkuji, jo,
naschle. Doufám, že pána nepřemlouvala manželka, aby zavolala.
Ne. Taky
naschle.
Takže mějte se, díky, naschle. Ano, to mě taky zajímalo, opravdu to zapadlo trošku, jsme na to trochu zapomněli, no, ale...
Jo, ale já to držím v potaz, jo, akorát, že čekám prostě na nové věci, jo, na nové informace. No.
Dobře.
Protože se dějou takové dost zvláštní věci. Mám teda prokázáno objektivně z několika hodně relevantních zdrojů, že nad Ukrajinou se to množí prostě blíže neidentifikovatelnými objekty. Tedy mohl bych tady použít tu zkratku UFO, anebo teď jsou to ty atmosférické jevy po modernu neidentifikované. A připravuji také na to nějaký výklad a mám k dispozici i fotky, fotografie a nějaké to video, které bylo pořízeno. Takže ta, řekl bych, velmi smutná událost, která tam probíhá od února, má určitě své pozorovatele, velice bedlivé pozorovatele třetího druhu, tak můžu říci, nějakého takového třetího typu spoza kosmického prostoru. Takže určitě se dějou zajímavé věci. Teď tam je to slunce, kde prostě se odehrává celá řada velice dramatických událostí. Budu o tom informovat potom podrobněji. Zmínil jsem to na začátku dnešního pořadu a mám za to, že ještě do konce roku zažijeme několik velmi zajímavých překvapení. Ale teď už není čas, abych to tady ta překvapení rozebíral a definoval. To trošičku teď jsem řekl schválně, abych jaksi možná jakoby pozbudil představivost našich posluchačů a diváků.
Dobře. No tak jo. Koukám, co tady... Jo, tak to je něco úplně k jinému tématu. Ne, to ne. Takže Jardo, máme 23.01, ukončíme to, ano, takže nakonec to vyšlo úplně přesně. Děkujeme super tomu, že někdo zavolal, ano, že tady dnes takové téma, které to dotáhlo do konce. Děkujeme.
Perfektně. A příště teda bratrstvo, jo?
Dobře. Já se budu pamatovat.
Jasně, pozdravuji slepice ode mě.
Ano.
To je můj... Teda kdybys měl nějaký maskot ze slepicí, prostě... já nevím, co mám s těma slepicema pořád, ale víš, takový to logo, nějaká slepice, prostě jako maskot rádio SVCS a slepice, prostě jo. A tak to bylo úplně geniální, nějakou šálu se slepicema a nebo ponožky a podobně. Jasně. Ale pozdravuji slípky odvážné to. Mm-hmm. Tam musí prostě čelit různým výpadům přírody a tak dále. Také pozdravuji a tebe pozdravuji samozřejmě také, pozdravuji všechny
ostatní diváky
z různých míst republiky, možná i světa, pokud nás sleduje někdo ze zahraničí, ani nevím, jestli takové lidi jsou,
určitě.
Taci lidé jsou, ale asi jo, že jo? Že?
Určitě, je jich relativně dost, ano, je jich relativně dost.
Já je relativně dost, jo, takže ať jste odkud jste a tak se mějte tam dobře a co vám daří, hodně štěstí a zdraví všem, dobrou mysl a hodně optimismu, protože ho budeme potřebovat. Mějte se hezky, přátelé.
Ano, ano. Mějte se moc krásně. Dobrou noc, hezký večer a zítra Miroslav Zelenka. A ve středu Zkumavka a s velice vzácným hostem a měl by to být Tomáš Ortel, takže mějte se hezky.
No výborně. Tak jo.
Ahoj.
Taky. Ahoj.